Tämän opetussarjan nimi on tosiaan Hei, älä koskaan ikinä muutu, ja se on joku korvamaton, joka lähtee soimaan päässä. Ja mulla tuli mieleen itselle, että tähän teemaan muutokseen liittyy ja nimenomaan tähän, että ei pidä muuttua, niin paljon semmoisia lauluja. Mulla alkoi itsellä semmoinen korvamaton soimaan, kun vanhemmat muistaa Pasi Kauniston laulu Koskaan et muuttua saa, joskus 70-luvulla, kun muistellaan, että ollaan nuoria ja ollaan naimisissa tai rakastuneita, niin eihän se koskaan se kumppani saa muuttua miksikään. Pysyy aina samanlaisena. Mutta sehän ei pidä paikkaansa. Siis on sanonta, että ainoa pysyvä olotila on muutos. Ja näinhän se tässä maailmassa on. Mutta se ei pidä täysin paikkaansa, koska on yksi asia ainakin, joka ei muutu. Ja se on meidän Jumala, joka on nyt sama nyt aina ja iankaikkisesti. Mutta moni muu asia muuttuu. Ja tämän 3 illan aikana tätä tarkastellaan, ja tässä ensimmäisen illan mun aiheena on mukautuva ihminen. Ja on olemassa sellaista muutosta, joka on ihmiselle tarpeellista ja johon meidän täytyy mukautua, suostua. Mutta sitten on myös sellaisia asioita ja periaatteita, joihin ei pidä suostua eikä muuttaa. Ne täytyy pysyä samana. Ei tilanteiden eikä aikakausien mukaan. Tätä mä yritän vähän tässä tarkastella ja avata, että minkälaisia näkökulmia tähän mukautumiseen liittyy. Ja näkökulma on tämmöinen vähän positiivinen näkökulma kuitenkin. Ja tähän otan myös avuksi myös Raamatun esimerkkejä, ennen kaikkea niiden kautta yritän vähän sitten avata tätä teemaa. Mukautuminen tai sopeutuminen on siis ihmiselle luotu hyödyllinen ominaisuus ja on myös minun tulkintani mukaan Jumala luoma kyky meihin ihmisiin. Ja se ei ole pelkästään tämmöistä passiivista reagointia, että mennään virran mukana tai yritetään ajelehtia, vaan myös aktiivista valintaa toimia halutulla ja oikealla tavalla. Me ihmiset ollaan vuosituhansien aikana, mitä ollaan täällä muutama vuosituhas oltu, niin ollaan sopeuduttu. Eihän me muuten oltaisi pystytty täyttää sitä Raamatun lupausta tai Jumalan tehtävää lisääntyä ja täyttää tämä maa. Eli ihminenhän pystyy elämään siis hyvin erilaisissa olosuhteissa, jopa ääriolosuhteissa. Ja meitä ei luotu pelkästään elämään paratiisissa. Ensimmäiset ihmiset pärjäsi ulkopuolella ja Aatamikin, kun Jumala hänet karkotti Eevan kanssa paratiisista, niin oppi sitten hankkimaan leipänsä otsansa hiessä ja tekemään työtä sen sijaan, että olisi vaan kypsiä hedelmiä sieltä paratiisin puista noukkina. No me ihmiset tarvitaan mukautumista. Me tarvitaan sen takia, että me ei eletä yksin tässä maailmassa. Meidän täytyy sopeutua erilaisiin ihmisiin meidän ympärillä, erilaisiin tilanteisiin ja myös erilaisiin elämänvaiheisiin. Me väistämättä vanhennutaan ja elämä menee niin kuin se täällä menee. Me tarvitaan sitä tosiaan ihmissuhteessa, avioliitossa, perheessä, tarvitaan työssä, koulussa, yhteiskunnassa, naapureiden kanssa elämässä, seurakunnassa ja myös Jumala-suhteessa. Osahan näistä asioista on niin kuin voi ajatella, että on itsestäänselvyyksiä. Meidän täytyy, jos me ollaan töissä, niin lähdetään aamulla töihin ja palkasta pidätetään ja maksetaan verot ja yritetään ajella nopeusrajoitusten mukaankin, jos ei haluta välttämättä valokuvien muistoksi niistä ajelureissuista. Myös seurakunta on hyvä paikka opetella tulemaan toimeen ja rakastamaan erilaisia ihmisiä veljinä ja sisarina Kristuksessa. Kristitylle on kuitenkin loppupelissä tärkeintä Jumalan tahdon ymmärtäminen ja toimiminen sen mukaan. Ja silloinhan meidän täytyy suostua myös sellaisiin asioihin, jotka ei meitä aina miellytä, mutta Jumalan näkökulmasta on meille hyväksi. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Ja tässä Jumalan sanan tuntemus ja Jumalan tahdon ymmärtäminen sitä kautta auttaa meitä. Jumalan tahto on toki se, että me taivumme hänen tahtoonsa ja muiden ihmisten tahtoon ja tarpeisiin silloin, kun se on hyväksi rakennukseksi. Ja tätä kauttahan me kasvetaan kristittyinä. Mutta sitten se iso kysymys on tietysti siinä, että missä kulkee raja siinä, että mihin tässä maailmassa, joka ei ole Jumalan tahdon mukaan elää suinkaan, niin missä asioissa meidän tulisi mukautua ja missä ei ja kuinka pitkälle. Ja tästä varmaan liittäisi pitkäksi aikaa puhumista. Ja palaan siihen kohta vähän tarkemmin, mutta otan tähän nyt alkuun muutamia Raamatun esimerkkejä. Ensin otetaan tämmöinen positiivinen asennoituminen vaikeisiin olosuhteisiin ja mukautuminen ja toisaalta samalla omien rajojen pitämistä. Ja sitten otetaan vähemmän ansiokkaita Raamatun tapauksia sitten lisäksi. Ja ensin mä otan tähän Vanhasta testamentista erään sen keskeisen henkilön, eli Joosefin elämänvaiheista muutamia välähdyksiä. Joosefa oli Jaakobin pojista toiseksi nuorin. Ja hän oli erityisasemassa. Ja hän ja nuorin veljensä Benjamin oli näistä 12 veljeksestä niitä, jotka Jaakob sai vanhalla iällä ja olivat molemmat Raakelin synnyttämiä, eli Jaakobin rakkaimman vaimon synnyttämiä. Ja hän oli erityisasemassa ja se näkyi monella lailla. Ja nämä vanhemmat veljet kadehti ja vihasivat lopulta sitten Joosefia. Ja niin kuin Raamatussa kerrotaan, niin lopulta veljet melkein tappoivat hänet, mutta lopulta sitten päätyivätkin myymään hänet orjaksi Egyptiin. Ja tämän tapahtuessa Joosef oli ilmeisesti noin reilu 17-vuotias nuori mies, ei hyvin, hyvin nuori. No miten hänelle kävi siellä Egyptissä ja miten hän siellä toimii ja miten hän mukautui eri tilanteisiin? Luetaan ensimmäinen Mooses 39:1-6. Ja Joosef vietiin Egyptiin ja Potifar, egyptiläinen mies, joka oli Faaraon hoviherra ja henkivartijan päämies, osti hänet ismaililaisilta, jotka olivat hänet sinne tuoneet. Mutta Herra oli Joosefin kanssa niin, että hän menestyi kaikessa ja hän oleskeli isäntänsä egyptiläisen talossa. Ja hänen isäntänsä näki, että Herra oli hänen kanssaan ja Herra antoi kaiken, mitä hän teki menestyä hänen käsissään. Niin Joosef saavutti hänen suosionsa ja sai palvella häntä. Ja hän asetti hänet talonsa hoitajaksi, uskoi hänen haltuunsa kaikki, mitä hänellä oli. Ja siitä ajasta lähtien, kun hän oli uskonut hänen hoitonsa talonsa ja kaiken, mitä hänellä oli, Herra siunasi egyptiläisen taloa Joosefin tähden, ja Herran siunaus oli kaikessa, mitä hänellä oli kotona ja kerolla. Niin hän jätti Joosefin haltuun kaikki, mitä hänellä oli, eikä hän itse välittänyt mistään, paitsi ruuasta, jota hän söi. Siis Joosef joutui syyttämänä orjaksi vieraaseen maahan ja täysin outoon kulttuuriin. Mutta mitä hän teki? Hän palveli isäntäänsä hyvin ja teki työnsä isännän kunniaksi, mutta myös Jumalan kunniaksi. Olisi hyvin voinut kuvitella, että Joosef olisi katkeroitunut kapinoivan tai ainakin lannistuvan, kun tämmöistä vääryyttä sai kokea ja joutui tämmöiseen paikkaan. Tai ainakin se, että kun hän oli orja, niin miksi tehdä se enempää kuin minimijutut, jotenkin pärjätä, olla tekevinään työtä. Mutta ei, Joosef hoiti hommansa tosi, tosi hyvin ja Herra oli Joosefin kanssa niin, että hänen isäntänsäkin se huomasi. Ja Potifarin luottamus Joosefiin oli tosi korkea. Ehkä Joosef myös ymmärsi, että hänen joutumisellaan orjaksi oli suurempi merkitys kuin mitä hän aavistikaan. Näin voidaan ehkä päätellä. No mitä opittavaa tästä Joosefin esimerkistä on meille? No ainakin se, että meidän tulee hoitaa meidän työmme ja velvollisuutemme kunnolla. Oli ne meidän olosuhteet, mitkä tahansa. Jos sä oot töissä, niin on parasta vaan sopeutua siihen työpaikan sääntöihin ja hoitaa annetut tehtävät. Eihän me siellä orina tietysti olla, me ollaan aika vapaaehtoisesti moni töissä, mutta kuitenkin. Me joudutaan tekemään töitä, jotka ei aina ole mukavia ihmisten kanssa, joiden kanssa ei välttämättä halua olla tekemisissä. Mutta toimeen on tultava, vaikka parhaita kavereita ei välttämättä oltaisikaan. Tällä viikolla on puhuttu näistä lakoista, kun lakeja yritetään säätää lakkojen avulla, niin omasta elämästä muistan hyvän esimerkin. Siitä on jo parikymmentä vuotta aikaa, kun meillä oli työpaikalla. Ammattiliitto oli menossa lakkoon palkkojen takia. Ja mulla oli nuorena kristittynä iso ristiriita, että no mitä mun pitää tehdä? Onko mä kuulijan ammattiliitolle vai työnantajalleni? Ja sitten mä piti kysyä sitä sitten sen aikaisen seurakuntani pastorilta, että mitäs mä tässä nyt teen. Ja hän sanoi kyllä ihan selvän vastauksen, että lakkailu työnantajaa kohtaan ei ole oikein. Se ei ole Jumalan mielenmukaista toimintaa. No se lakko sitten raukesi. Se ei sitten meidän työpaikkaa koskenutkaan, että se selvisi sitten sillä. Mutta sain siitä hyvän opetuksen. No palataanpa Joosefiin. Luetaan eteenpäin muutama jae. Mutta Joosefilla oli kaunis vartalo ja kauniit kasvot. Ja tapahtui jonkun ajan kuluttua, että hänen isäntänsä puoliso iski silmänsä Joosefiin ja sanoi, makaa minun kanssani. Mutta hän kieltäytyi ja sanoi isäntänsä puolisolle, katso, isäntäni ei välitä mistään, ei itse välitä mistään, mitä talossa on, vaan on uskonut minun haltuuni kaikki, mitä hänellä on. Hänellä ei ole tässä talossa enemmän valtaa kuin minulla, eikä hän ole kieltänyt minulta mitään paitsi sinut, koska olet hänen puolisonsa. Kuinka minä siis tekisin niin suuren pahan teon ja rikkoisin Jumalaa vastaan? Ja vaikka vaimo joka päivä puhui sellaista Joosefille, ei tämä suostunut makaamaan hänen vieressänsä eikä olemaan hänen kanssaan. Joosef joutui siis tässä varsin hankalaan tilanteeseen, kun tämä Potifarin vaimo rupesi häntä houkuttelemaan makaamaan kanssaan, vaikka isäntä oli selvästi sen kieltänyt hänelle. Mutta tässä on hyvä huomata, että tässä kulki sitten Joosefin rajat. Et muuten hän palveli isäntänsä hyvin, teki kaiken hyvin, mutta hän ei suostunut rikkomaan isäntänsä eikä Jumalaa vastaan, vaikka kuinka häntä siihen houkuteltiin. Hän oli kuitenkin orja, että jollain tavalla sillä emännälläkin oli hänen valtaan, mutta siinä oli selvä raja. Et tässä oli vähän tämmöinen sen ajan MeToo-juttu käänteisesti olemassa. En tiedä, ehtikö Joosef Twitteriin laittaa viestiä, että mullekin kävi näin. Ehkä ei. No sitten tässä kävi niin, että Potifarin vaimo yritti ja lopulta hän yritti väkivalloin vietellä Joosefia, tarttu paitaan tai vaippaan vai mihinkään nyt sitten tarttukaan. Ja sitten Joosef pakeni ja tämä Potifarin vaimo raivostui ja hän rupesi syyttämään sitten Joosefia, että Joosef oli lähennellyt häntä. Käänsi sen toisin päin, kun ei onnistunut tässä viettelyssään. Ja tämä johti sitten siihen, että Potifar toimitti Joosefin vankilaan, kun kuuli, mitä vaimo sitten valehteli. Raamattu ei tässä kerro, että puolustautuiko Joosef ja yrittikö hän oikaista tätä valhetta. Hänellä olisi varmaan ollut siihen mahdollisuus, koska hänellä oli niin suuri luottamus. Mutta hän ei varmaan tehnyt sitä siitäkään syystä, että olisi hän asettanut sitten tämän isäntänsä aika kiusalliseen asemaan. Siinä olisi paljastunut, että ei oikein avioliitto toimi ja Potifariltakin olisi mennyt siinä sitten maine. Tätä ei Raamatussa kerrota, mutta Joosef siis joutui vankilaan ja hän joutui semmoiseen vankilaan, jossa Faaraon hoviväkeä pidettiin. No luetaanpa sitten eteenpäin. Mutta Herra oli Joosefin kanssa ja soi hänen saavuttaa suosiota ja päästä vankilan päällikön armoihin. Ja vankilan päällikkö uskoi kaikki vankit, jotka vankilassa olivat Joosefin haltuun. Ja kaikki, mitä siellä toimitettiin, tehtiin hänen toimestaan. Eikä vankilan päällikkö ollenkaan valvonut sitä, mikä oli Joosefille uskottu, sillä Herra oli Joosefin kanssa. Ja Herra antoi menestyä sen, mitä hän teki. Aika huikea juttu, minkälaisen luottamuksen Joosef sai siellä vankilassakin. Hän hoiti siis sielläkin hommansa hyvin. Ja Jumala antoi hänen menestyä. Hän mukautui siis niihinkin olosuhteisiin, vaikka varmaan oli alussa siitäkin aika ihmeessä, että mitenkäs tässä nyt näin kävi. Minunhan piti olla siellä Israelissa ja muiden veljen piti kumartaa minua. Nyt ollaan vankilassa Egyptissä. Mutta hänellä oli oikea asenne, näin minä ymmärrän. Ja Herra oli hänen kanssaan, hän sopeutui näihin olosuhteisiin ja palveli sillä paikalla, mikä hänelle annettiin ja saavutti vankilan päällikön suuren luottamuksen. Tässä minusta tämä Joosefin esimerkki osoittaa aika hyvin sitä, että ei auta katsoa menneeseen eikä auta valittaa, on mentävä niillä mitä on. Ja se meidän asenne vaikuttaa hirveän paljon, että miten me toimitaan niissä olosuhteissa, missä me ollaan. No Joosefhan vietti siellä vankilassa monta vuotta ja melkein unohtukin sinne, vaikka sitten selitti näiden juomalaskijan unenkin oikein. Mutta sitten lopulta hänet sitten Faaraon unien tulkinnan kautta nostettiin sitten Egyptin kakkosmieheksi ihan yllättäen. Ja Joosefhan ei pelkästään tulkinnut Faaraon unia, vaan rohkeni saman tien neuvoa myös Faaraota siitä, miten pitäisi toimia. Ja jopa Faarao itse, Egyptin hallitsija, huomasi, että Jumala on Joosefin kanssa. Luetaanpa tästäkin sitten ensimmäinen Mooses 41. 37-45. Ja tämä puhe miellytti Faaraota ja kaikki hänen palvelijoitensa. Ja Faarao sanoi palvelijoille, voisimmeko löytää ketään, jossa on Jumalan henki niin kuin tässä. Ja Faarao sanoi Joosefille, koska Jumala on sinulle ilmoittanut kaiken tämän, ei ole ketään niin ymmärtävästi ja taitavaa kuin sinä olet. Hoida sinä minun taloani ja sinun käskyäsi totelkoot kaikki minun kansani. Ainoastaan valtaistuimen puolesta minä olen sinua korkeampi. Ja Faarao sanoi Joosefille, katso, minä asetan sinut koko Egyptin maan hallitusmieheksi. Ja Faarao otti sinetti sormuksen kädestään ja pani sen Joosefin käteen ja puetti hänen ylleen hienot pellava vaatteet ja ripusti kultakäydyt hänen kaulaansa. Ja hän antoi hänen ajaa omissa lähinnä parhaissa vaunuissa ja hänen edeltään huudettiin Abrek. Niin asetettiin hänet koko Egyptin maan hallitusmieheksi. Ja Faarao sanoi Joosefille, minä olen Faarao, mutta sinun tahtomattasi jälkeen kukaan nostako kättä tai jalkaa koko Egyptin maassa. Ja Faarao nimitti Joosefin Saafenat Paneahaksi ja antoi hänet puolisoksi Aasenatin Oonin papin Potiferan tyttären. Siis aikamoinen uraputke. Jumala nosti tämän hebrealaisen Joosefin päivässä vankilan tyrmästä Egyptin pääministeriksi. Mutta siihen todella tarvittiin myös sitä Joosefin mukautumista, asennetta ja myös rohkeutta neuvoa sitten Faaraota. Että Joosefa otti sen paikan, että kun häneltä sitten kysyttiin, kun olet oli selitetty, että mitäs nyt tehdään, niin Joosefa uskalsi Faaraa neuvoa, vaikka ilmeisesti sinä aikana ei pahemmin passannut puhua, ellei pyydetty. Hänellä oli rohkeutta myös vaikuttaa asioihin. Hän menestyi sitten tässä tehtävässä näinä vuosina, mitkä sitten tulivat. Tässä on myös hyvä huomata minusta se, että Joosefhan otti egyptiläisen nimenkin itselleen ja otti myös vaimon, joka oli paikallisen kirkkoherran tytär, eli auringonjumalan Raan papiston sukua. En tiedä, olisiko Joosefilla ollut varaa tästä kieltäytyä ja haettaa esimerkiksi itsellensä hebrealainen vaimo, mutta näin hän toimi. Ja tämäkin osoittaa sitä, että Joosef mukautui niihin olosuhteisiin, johon Jumala oli hänet johdattu. Hänestä tuli hyvin egyptiläinen siis. No, Joosefin perhe-elämästä ei paljon enempää kerrota, mutta kuin että hän sai sitten kaksi poikaa, mutta minä nyt uskallan kuitenkin olettaa, että hänen vaimonsakin kääntyi sitten aikanaan palvelemaan Israelin Jumalaa. No, myöhemmin, kun Joosef kohtasi sitten nämä ruokaa hakemaan tulleet veljensä ja paljasti itsensä heille, niin hän sanoi, että Jumala oli hänet lähettänyt veljensä edellään Egyptiin pitääkseen heidät hengissä. Samalla hän pystyi antaa anteeksi näille veljelleen. Ja mä uskon niin, että jollain tavalla Joosef oli kaikkien näiden vaiheiden aikana myös, hänellä oli Jumala antama ymmärrys siitä suuremmasta merkityksestä, että miksi hän oli sinne Egyptiin, miksi hänet oli sinne viety johdatettuja. Ja se varmaan kantoi ja auttoi häntä selviytymään ja menestymään ja sopeutumaan näihin kieltämättä aika haastaviin olosuhteisiin. No sitten pari esimerkkiä vähän huonommasta mukautumisesta Raamatusta, jossa kuunnellaan sitten ihmisiä enemmän kuin Jumalaa. Se on tässä varmaan se pääviesti. Ja Vanhasta testamentista, näitä on tietysti paljon sekä hyviä että huonoja, mutta nostan Vanhasta testamentista Aaronin, joka Mooseksen veljen, joka kun Mooses viipyi siellä vuorella, niin hän ja kansa rupesi ihmettelemään, että mitäs nyt tehdään, niin hän sitten taipui kansan tahtoon ja teki heille sitten epäjumalan, teki sen kultaisen vasikan ja kultakorut sulatti ja valoi niistä sitten kultaisen vasikan. Ei malttanut odottaa, että Mooses tulee vuorelta ja tuo sen viestin Jumalalta, vaan toimi niin kuin ihmiset häntä painostivat. Hän oli kuitenkin Mooseksen veli ja ensimmäinen ylimmäinen pappi, mutta hän oli epävarma ja mukautui sitten kansan tahtoon ja kuunteli sitten sitä enemmän kuin Jumalaa ja Moosesta. Tämä on siellä toisen Mooseksen kirjan luvussa 32 tarkemmin kerrottu. No sitten Uudesta testamentista nopeasti vääränlaista mukautumisesta, niin nostan Pontius Pilatuksen esille. Hän epävarmuudessa hän oli roomalainen hallitusmies ja hänellä olisi ollut valta päättää, miten päättää. Mutta hän päätti epävarmuudessaan tuomita Jeesukseen kuolemaan, vaikka ei itse asiassa löytänyt hänestä mitään syytä. Kun kansa ja fariseukset häntä aisti ja pelotteli, niin hän lopulta päätyi tuomitsemaan Jeesukseen ja vapautti Barabbaan. Hän ei myöskään kuunnellut vaimoaan tässä tilanteessa, vaikka vaimo oli saanut unessa viestiä, että varoittava viestin siitä, että Jeesusta ei pidä tuomita, hän on pyhä mies. Ja Pilatus sitten pesi tyylikkäästi kätensä koko asiasta. No me tietysti ymmärretään, että näin piti käydä, jotta Jumalan pelastussuunnitelma toteutuisi osaltaan, mutta Pilatus oli se onneton osa toteuttaja ja toimi kyllä aika epävakaasti ja epävarmasti. Jos vielä mietitään Raamatun henkilöitä ja mukautumista, ei voida sivuuttaa myöskään Jeesusta mun mielestä. Vaikka hän oli Jumala, suostui hän isän tahtoon, tuli ihmiseksi ja oli hänelle täysin kuulijainen, niin kuin Filippiläiskirjeen 2. luvun jakeessa 5-8 sanotaan. Myös kehotuksena meille. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyrytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, aina hamaan ristin kuolemaan asti. Eli sopeutui, oli kuulijainen meidän pelastuksemme tähden. No, sitten vähän pohdintaa. Siis Jumalan tahdon ymmärtäminen ja siihen taipuminen on tietysti kristityille lähtökohta. Ja millä nyt sitten voi tätä mitata, niin Raamattu on tietysti mukautumisen tärkein mittapuu, mutta tietysti ihan kaikki elämän yksityiskohtia tämän päivän asioihin ei välttämättä löydy suoraa ratkaisua, mutta riittävät periaatteet. Raamattu on riittävä ilmoitus Jumalan tahdosta. Ja jos meidän omatunto on sidottu Jumalan sanaan, niin me pystytään aika hyvin määrittämään sitä, että mihin tulisi mukautua ja mihin ei. Yhtenä tämmöisenä keskeisenä perustana voisi pitää rakkauden kaksoiskäskyä. Rakasta Herraa Jumalasi koko sydämestä ja koko sielustasi ja mielestäsi ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli asennoitua niin, että voidaan ehyellä sydämellä rakastaa ja palvella Jumalaa ja lähimmäisiämme. Ja rakastaa myös itseämme niin, että emme kadota omaa identiteettiämme kristittyynä eikä sitä persoonaa, jonka itse kukin meihin on luonut. No, jos sä oot naimisissa, moni meistä on naimisissa, niin silloin on kukin tehty lupaus rakastaa aviopuolisoa myötä ja vastoin käymisissä. Ja tämähän vaatii meiltä tahtoa, sitoutumista ja myöskin sopeutumista. Molempia on avioliitossa yleensä joustettavia omista tarpeistaan toisen hyväksi ja sovitettava niitä. Ei voi vain jatkaa omaa itsekästä elämäänsä ja odottaa, että toinen joustaa ja sopeutuu. Molempien on siinä annettava periksi tehtävä töitä. Ja me joudutaan siinä mukautumaan sellaisiin tapoihin, jotka ei välttämättä meitä miellytä. Ja mehän tuodaan siihen aviosuhteeseen ne omat sukumme käyttäytymismallit, perinteet ja monenlaista mukana. Ne voi olla joskus hyvinkin vahvoja. Ja totta kai täytyy muistaa, että se puoliso myös muuttuu sen yhteisen matkan aikana, vaikka kuinka laulettaisiin tällä muutu. No sitten vanhempana ja kasvattajina me joudutaan ainakin osittain mukautumaan lastemme erilaisiin luonteenpiirteisiin ja myös muokkaamaan sitä, että miten me heitä kasvatamme ja miten me toimimme. Minkälainen heidän luonteensa ja taipumuksensa on. Toiset voi olla herkkiä tai toiset vaatii jämäkämpää otetta ja ovat vähän kovanahkaisempia. Samat puheet ja otteet ei toisiinsa käy. Mullakin on 2 tytärtä itselläni on ja kyllä hekin aika erilaisia on ollut, että on joutunut siinä joustamaan heidänkin kohdallaan ja miettiä, että mitenkäs mä nyt tämän kanssa toimin. No sitten on hyvä ottaa esille myös tämä, että lain kuuliaisuus ja kuuliaisuus esivallalle ovat myös niitä asioita, joihin meidän tulisi mukautua. Ja siihen liittyen Raamatun kohta Roomalaiskirja 13:1-2. Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta. Ne, jotka ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan. Mutta jotka nousivat vastaan, tuottavat itsellensä tuomio. Siis Jumala hallitsee tätä maailmaa ja pitää sitä järjestyksessä osittain myös esivallan avulla. Niin kuin tuossa sanottiin, esivalta tulee myös Jumalalta. Ja sen mukaan me emme voi niin kuin valita sitä, ollaanko me kuuliaisia esivallalle sen mukaan, että kuinka jumalallinen tai kuinka kunnioitettava se on. Ja tämähän johtaa tietysti siihen, että meidän on hyvä rukoilla meidän päättäjien esivallan puolesta, että he toimisivat Jumalan tahdon mukaisesti. Ja toki on niin, että epäkohtia ja vääryyksiä pitää nostaa esille ja on tehtävä, että niitä tuodaan esille, mutta kapinointi ei todellakaan kuulu Raamatun mukaan kristitylle. Mutta tämän kun sanoin, niin samalla on hyvä muistaa kuitenkin se, että Jeesus kehotti, että antakaa keisarille se, mikä keisarille kuuluu, ja Jumalalle se, mikä Jumalalle kuuluu, kun häneltä kysyttiin verojen maksusta. Ja tämä tarkoittaa nyt sitten, tämä antaa Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu, myös sitä, että omaa vakaumusta ja uskoa ei pidä kieltää, vaikka esivalta kenties niin vaatisinkin tai kehottaisi. Se ei kuulu esivallalle, se kuuluu Jumalalle, se meidän Jumalasuhteemme. Onneksi meillä on uskonnonvapaus. Mutta muistellaan vaan, miten ensimmäisten vuosisatojen kristityt joutuivat toimimaan. Heidän annettiin tehtäväksi, tai sanottiin, että Rooman keisari on Jumala ja tulkaa ja kumartakaa häntä. Ja sitten joutui miettimään, että kiellänkö minä uskoni vai menetänkö henkeni vai miten toimii. Tuli aika kovia paikkoja, kun tämmöiseen esivalta heitä vaati. No, kristillisen uskon säilymisen ja vahvistumisen kannalta niin semmoista väärää mukautumista ovat mielestäni semmoiset asiat, jotka vie poispäin Jumalasta ja mahdollisesti myös eksyttää muita. On myös selvää, että me ei tule suostua ulkoa tulevaan pakoomaista ja alistamiseen laittomuksiin eikä vääryyksiin. Eli siinä pitää kulkea sitten raja tässä mukautumisessa. Ja, no, yleisperiaatteena voi pitää, että semmoisiin asioihin ei pidä suostua, joita Jumala ei hyväksy, vaikka maailma niitä kuinka arvostaisi. Ja tässä on aika haastavaa, koska näitä ajan henkiä ja yleisesti hyväksyttyjä totuuksia tässä maailmassa on tosi paljon. Ja miten niihin sitten suhtautua. Ja meillähän on ensi viikolla teemana minä ja maailma. Ja jätän tämän oikeastaan tämän tarkemman pohdinnan Artolle. Hän saa niitä esimerkkejä ja yksityiskohtia tuoda enemmän siitä esille. Nyt siihen ei oikein aikaa. Mutta lyhyesti vaan sen voi sanoa, että tämä on haastavaa ja vaatii todella rohkeutta ja päättäväisyyttä toimia vastoin tämmöistä yleistä mielipidettä ja hyväksyttyä tapaa. Eli olla mukautumatta tämän maailman ajan mukaan, niin kuin Raamatussa sanotaan. Ja tässä on miettinyt, että tässä ajassa on tämmöisiä hyviä telotuskeinoja, ihan uusia keksitty, joilla lynkataan. Ja some on näyttää olevan yksi semmoinen keino, jolla lynkataan hyviäkkiä ihmiset, jotka erehtyy. Tai omasta vakaumuksesta esittää jotakin sellaista, mikä ei ole yleisesti hyväksytty, siis tämän ajan hengen mukaista. Siellä kyllä tuomitaan aika nopeasti. Mutta onneksi meillä on sellaisia ihmisiä, jotka uskaltaa olla mukautumatta ja toimii vastoin yleistä mielipidettä. Ja onneksi niitä on meidän päättäjissäkin, niin kuin tässä viime viikkoina huomattu. Hyvä niin, he ovat hyvä esimerkki meille. No sitten kysymys siitä, että mukaudunko liikaa. Eli noin inhimillisesti ajatellen, niin liiallista mukautumista on toimiminen ihmisten pelosta tai miellyttämisen halusta ja unohtamalla itsensä ja omat tarpeensa. Ja yksi tähän liittyvä kysymys on se, että miten me toimitaan elämämme eri rooleissa ja tehtävissä. Kuinka paljon meillä siellä eri tehtävissä, missä me ollaan, niin meidän käyttäytyminen ja oleminen poikkeaa. Ja kuinka pitkälle me ollaan se sama ihminen työpaikalla, kotona, koulussa, seurakunnassa ynnä muissa elämän ympäristössä. Onko meillä se naamiaspuku päällä, kun me mennään jonnekin töihin vai miten me ollaan siellä? Ollaanko me siellä kristittyjä yhtä lailla kuin me ollaan täällä seurakunnassa ja mitä me ollaan kotona sitten? Eli kysymys on oikeastaan tämmöisestä hienosti sanottuna ulkoa ja sisältä ohjautuvuudesta ja omana itsenään olemisesta. Annetaanko me muiden ohjailla itseämme ja haidaanko muiden hyväksyntää niin kuin hinnalla millä hyvänsä sen sijaan, että me toimitaan omasta vakaumuksesta, arvoista, tarpeista ja persoonallisuudesta käsin. Jos meidän omat arvot ovat kohdallaan, omatunto on sidottu Jumalan sanaan ja jos Pyhä Henki asuu meissä, voimme silloin luottaa siihen, että tällainen sisältä ohjautuvuus on ja heijastaa siis myös sitä, mitä Jumala haluaa meidän tekevän ja toimimaan. Mutta se ei tarkoita tietenkään sitä, että meidän tarvitsisi jättää huomiota toisten tarpeet. Lyhyesti mun omasta elämästäni, niin mä oon ollut tämmöinen vähän ulkoa ohjautuva tyyppi pitkään. Oon elänyt niin sanotusti antennit pystyssä ja tarkkaillut, mitä mielellä muut on ja pyrkinyt ohjaamaan omaa käyttäytymistä sen mukaan. Ja tämä johtui mun omasta aika kipeästä suhteesta isoveljeen, joka niin kuin pikkulapsena johti siihen, että mä joudun paljon niin kuin olla varpaillaan koko ajan, ettei häntä suututtaisi ja olla vähän, millä mielellä hän on. Ja mä oon pitkään siitä ihan aikuisijälle kärsinyt ja vasta vanhemmalla iällä on saanut siihen apua ja päässyt siitä jollain tavalla toipumaan. No sitten vielä yksi asia, tai pari asiaa. Mikä on meidän mukautumisen motiivi? Et voisiko se olla jotakin sellaista, jolla on myös merkitystä muiden pelastumisessa? Ja otan tässä Paavalin esille. Paavali kertoo ensimmäisessä korinttolaiskirjeen 9. luvussa näin. Sillä vaikka minä olen riippumaton kaikista, olen tehnyt itseni kaikkien palvelijaksi, voittaakseni niin monta kuin suinkin, ja olen ollut juutalaisille ikään kuin juutalainen, voittaakseni juutalaisia, lainalaisille ikään kuin lainalainen, vaikka en itse ole lainalainen, voittaakseni lainalaiset, ilman lakia oleville ikään kuin olisin ilman lakia, vaikka en ole ilman lakia, vaan olen Kristuksen laissa, voittaakseni, jotka ovat ilman lakia. Heikoille minä olen ollut heikko, voittaakseni heikot. Kaikille minä olen ollut kaikkea, pelastaakseni edes muutamia. Mutta kaiken minä teen evankeliumin tähden, että minäkin tulisin siitä osalliseksi. Siis Paavali oli valmis mukautumaan sekä juutalaiset että pakanoiden sääntöihin, tinkimättä kuitenkaan evankeliumista. Hän oli, niin kuin sanoi, kaikille kaikkea, mutta ei ollut tuulen vietävissä, eli hyvin päämäärätietoisesti eli, eikä myöskään miellyttänyt ihmisiä, vaan oman tehtävänsä mukaisesti toimi, niin kuin nöyrästi toteaa pelastaakseen edes muutamia. Se oli hänelle tärkeintä, ja hän oli valmis joustamaan sen takia. Hyvä esimerkki, mainio esimerkki. Ja meidänkin on hyvä miettiä, että mitkä on todella niitä ehdottomia asioita, ja mitkä on sellaisia asioita, mistä me voidaan antaa periksi ja joustaa. On tuota GLS-seminaaria käynyt, niin siellä kerran jäi mieleen semmoinen puhuja sanoo, että sodan voittamiseksi ei tarvitse voittaa kaikkia taisteluita. Eli riittää, että tärkeimmät voitetaan. Eli jos meillä on joku päämäärä, vaikka ihmisen voittaminen Kristukselle, niin voidaan olla tarvittaessa joustava semmoisista asioista, mitkä ei ole niin oleellisia. Ja jotkut jääkiekkokommentaattorit, Juhani Tamminen, sanoo, että win the right games, eli voitetaan niin kuin ne tärkeät pelit, voitetaan oikeat pelit. Eli ihmisten johdattamisessa Kristuksella ja ihmisten suhteessa ylipäätään, niin hyvä pitää mielessä, että me voidaan keskustella monenlaista asioista ja antaa tilaa myös ihmisten kritiikille, mutta kunhan pidetään niin kuin yhteys yllä ja pidetään kiinni siitä evankeliumin ytimestä. Se on kuitenkin oleellista. Monessa muussakin asiassa toki. No sitten ihan loppuevästyksenä Paavalin roomalaiskirjeestä ihan lyhyesti. Hän kehottaa meitä elämään rauhassa kaikkien kanssa. Eli Roomalais 12.18. Jos mahdollista on, ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Ehto, että jos me on mahdollista ja meistä riippuu, aina se ei riipu meistä. Mutta pyritään siis elämään rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Ja mennään ja palvellaan Herraa iloiten. Rukoillaan vielä lopuksi yhdessä. Kiitos Herra Jeesus, että sinä et muutu, sinä olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Kiitos, että sun armosi on iankaikkinen meitä kohtaan. Herra, kiitos, että sä myös tahdot antaa meille viisautta, miten toimia tämän maailman keskellä. Mitkä on niitä asioita, missä me voidaan joustaa antaa periksi? Mitkä on niitä asioita, joissa sinä et tahdo meidän joustavan, jotka on sinulle luovuttamattomia ja sinulle tärkeitä? Kiitos, että sä voit tällä matkalla, mitä me käydään, niin varustaa meitä sun viisaudella, antaa sitä viisautta joka päivä. Ja kiitos, että me saadaan sitä pyytää. Ja kiitos, että saadaan kulkea sinun kanssasi, sinun johdatuksessasi joka hetki. Jeesuksen nimessä. Aamen.